რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხოლამბებს ნინო რატანაია გაგაცნობთ. UEFA სუპერთასის მატჩის ბილეთები ონლაინ რეჟიმით დღეს აღარ გაიყიდება. ამის შესახებ ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტთან ზვია ციჭინავასთან შეხვედრის შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა საიტის ბილეთები ჯის ტექნიკურმა დირექტორმა გიორგი ჩხიკვეშულმა. მისივე თქმით, ჯერჯერობით არ არის გადაწყვეტილი ბილეთების ალტერნატიული საშუალებებით გაყიდვის საკითხი. გიორგი ჩხიკვეშულის განმარტებით საფეხბურთო მატჩის ბილეთების ონლაინ რეჟიმიდან ამოღება ტექნიკურმა პრობლემებმა განაპირობა. ბილეთები ჯიმ სუპერთასის მატჩის ბილეთების გაყიდვა 22 ივნის დილით დაიწყო, თუმცა საიტი მალევე გაითიშა. ჯერჯერობით უცნობია რეაქცია UEFA-დან, რომელმაც ბილეთები ჯი თავად შეარჩია და მასთან შესაბამისი კონტრაქტი გააფორმა. საფეხბურთო კლუბების ბარსელონის და სევილის მონაწილეობით UEFA სუპერთასის მატჩი თბილისში 11 აგვისტოს გაიმართება. დახლობით 140 მილიონი ლარით შემცირდება წლევანდელი სახელმწიფო ბიუჯეტი. ამის შესახებ მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადორმა. მან მინისტრთა კაბინეტის წევრებს წარუდგინა ბიუჯეტის კორექტირებული ვარიანტი და განმარტა, რომ შემცირება შეეხო მხოლოდ მიმდინარე და არა სოციალურ და კაპიტალურ ხარჯებს.
არანაირი კაპიტალური ხარჯები არ შემცირებულა პირიქით. ჩვენ გვაქვს იმის რესურსი, რომ წლის განმავლობაში გავზარდოთ კაპიტალური ხარჯები, ჩვენ მუშაობთ დონორებთან და მათი თანხების ძალიან დიდი ნაწილი მიმართული იქნება სწორედ კაპიტალური თანხებისათვის.
ნოდარ ხადორის ინფორმაციით 13-14 ივნისის სტიქიური უბედურების შედეგების ლიკვიდაციისთვის დამატებით თანხას მიიღებს საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო. ნოდარ ხადურმა მადლობა გადაუხადა სამინისტროებს იმისთვის, რომ ბიუჯეტის კორექტირების აუცილებლობას გაგებით მოეკიდნენ. ფინანსთა მინისტრის ინფორმაციით მიმდინარე ხარჯების შემცირების მხრივ ყველაზე დიდი დანაკლისი შინაგან საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროებმა განიცადეს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით წლევანდელი ბიუჯეტის კორექტირება ადრეც უნდა მომხდარიყო, თუმცა მისივე თქმით სჯობს გვიან ვიდრე არასდროს. მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველო არ არის რეგიონის ერთადერთი ქვეყანა, რომელსაც ბიუჯეტის კორექტირება დასჭირდა.
რეგიონში თითქმის ყველა სახელმწიფომ გააკეთა ბიუჯეტის კორექტირება, გამომდინარე იქიდან, რომ არის ძალიან სერიოზული კრიზისი ეს რეგიონში და უკრაინაში, რუსეთში ყველგან რთული ვითარება აქვს. გამომდინარე ჩვენ უნდა მოვერგოთ ახალ რეალობას და ამის მიხედვით უნდა განვითარდეთ.
მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე ირაკლი ღარიბაშვილმა სამინისტროებს, მინისტრებს და თბილისის მერიას და მის სამსახურებს მადლობა გადაუხადა სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოებში აქტიური მონაწილეობისთვის. დღესვე თბილისის მერის კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსმა ავთანდილ სუდაძემ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოები განსაკუთრებული ინტენსივობით სამი ძირითადი მიმართულებით მიმდინარეობს.
განსაკუთრებით დიდი ტემპით მიმდინარეობს ზოოპარკისა და სვანიძის ქუჩის, ასევე ზიურის ტერიტორიაზე. ეს არის ახლა ძირითადი მასა, სადაც არის დაგროვილი. დანარჩენი ჩვენ დავიწყეთ უკვე დასუფთავების სამუშაოები, ასე ვთქვათ, წვრილი მასის გატანაზე. შესაბამისად, ძალიან მალე გზის მიმდებარე ტერიტორია ორივე მხარე იქნება მთლიანობაში დასუფთავებული. შესაბამისად, დაიწყება აღდგენის სამუშაოები.
თბილისის მერის სამსახურებში ვარაუდობენ, რომ სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოებში ძირითადი ეტაპის დასრულებას კიდევ რამდენიმე დღე დასჭირდება. 20 ადამიანი დაშავდა ერევანში, სადაც დღეს გამთენიისას პოლიციამ წყლის ჭავლის გამოყენებით დაშალა ქალაქის ცენტრში ბაგრამიანის გამზირზე ღამით დაწყებული მჯდომარე საპროტესტო აქცია. მისი მონაწილეები ელექტროენერგიის ტარიფის გაზრდა საპროტესტებდნენ. სომხეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურის ინფორმაციით დაკავებულია 237 ადამიანი, დაშავებულთა შორის კი 11 პოლიციელია. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ერევნიდან იუწყება, რომ საპროტესტო აქციის დაშლამდე პოლიციელებმა ჟურნალისტებს ტერიტორიის დატოვება მოთხოვეს, მათ კი ვინც პროფესიული მოვალეობის შესრულება განაგრძო, აპარატურა წაართვეს ან დაუმტვრიეს. ჟურნალისტები არიან პოლიციის მიერ დაკავებულთა შორისაც. სომხეთის საინფორმაციო საშუალებები უწყებიან, რომ დღეს სამართალდამცავებმა საპროტესტო აქცია წყლის ჭავლის და სხვა სპეციალური საშუალებების გამოყენებით დაშალეს სომხეთის ქალაქ გიუმრიში, სადაც მინიმუმ 12 ადამიანი დააკავეს. რუსეთის მიერ ყირიმის შეერთებას უკრაინის სახელმწიფოს ტრაგედიად და მომხდარ ფაქტად აფასებს უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი, რომელიც ამჟამად რუსეთში იმყოფება. BBC-სთან ინტერვიუში იანუკოვიჩმა განაცხადა, რომ ხელისუფლებაში მისი დარჩენის შემთხვევაში ეს ტრაგედია არ მოხდებოდა, უკრაინის შემადგენლობაში ყირიმის დაბრუნება კი მისივე თქმით ნაკლებად სავარაუდოა.
მოგესალმებით. ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები. გადაცემას ნინო ხარაძე გაუძღობი 1 საათის განმავლობაში ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღეს ჩვენ გადაცემაში ვისაუბრებთ სამედიცინო პერსონალის ცოდნასა და დამოკიდებულებაზე ლგბტ პირების მიმართ. ვთქვათ, რომ ლგბტ პირები ხშირად ხვდებიან ჰომოფობიური დამოკიდებულების სამიზნე, მათ შორის სამედიცინო სფეროშიც. რა ბარიერები ხვდებათ მათ ჯანდაცვის სერვისების მიღებისას, განეკუთვნებიან თუ არა გადამდები და არაგადამდები დაავადებები მაღალი რისკის ჯგუფს და რაც ოდნა და პრაქტიკული გამოცდილება აქვთ ექიმებს ლგბტ პირებთან მუშაობის თვალსაზრისით. ამ თემებზე გადაცემაში გენდერული ამბები დღეს სტუმრად გვეყოლება ლელა სერებრიაკოვა, კავკასიის უნივერსიტეტის ეკონომიკის მიმართულების დოქტორანტი და კვლევის ავტორი. კვლევა შეეხებოდა სამედიცინო პერსონალის ცოდნას და დამოკიდებულებას ლგბტ პირების მიმართ და ვახტანგ სურგულაძე, კავკასიის უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ჯანდაცვის სკოლის დეკანი. შეგახსენებთ, რომ თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერულ ამბებს უსმინოთ ხოლმე ყოველდღე პირველიდან დღის პირველიდან 2 საათამდე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.2-ზე. ასევე შეგიძლიათ გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვა უკვე რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.gr და საღამოს 21 საათიდან ტელეკომპანია არტარეას ეთერით. შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი 2-988-327-2-988-327. შეგიძლიათ ამ ნომერზე დარეკოთ, დასვათ კითხვები ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება. ძალიან საინტერესო იქნება თქვენი აზრის მოსმენა ჩვენთვის. ახლა კი დაგველოდეთ რამდენიმე წუთში ჩვენ უკვე ლელა სერებრიაკოვასთან ერთად დაუბრუნდებით გადაცემაში და დავიწყებთ საუბარს სამედიცინო პერსონალის ცოდნასა და გამოცდილებაზე ლგბტ პირებთან დაკავშირებით.
Baby,
გაუბრუნდით გადაცემაში გენდერული ამბები. შემოგვიერთა ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი ლელა სერებრიაკოვა. მოგესალმებით ლელა. კავკასიის უნივერსიტეტის ეკონომიკის მიმართულების დოქტორანტი გახლავთ ლელა, რომლის ვთქვათ გამოკვლევაზეც დღეს უნდა ვისაუბროთ. კვლევა შეეხებოდა სამედიცინო პერსონალის ცოდნას და გამოცდილებას ლგბტ პირების მიმართ და ახლა თვითონ ლელა მოგვიყვება უშუალოდ რა, ასე ვთქვათ, ცოდნა და გამოცდილება აქვთ ექიმებს, სამედიცინო პერსონალს. საუბარი შეეხება რამდენადაც კვლევაში ამოვიკითხე პირველადი ჯანდაცვის სფეროს მედპერსონალს და კვლევა მოიცავს მთელ საქართველოს. გამოკითხული არის 342 ექიმი. ძალიან დიდი მადლობა ლელა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი და გვაქვს საშუალება საინტერესო კვლევაზე ვისაუბროთ. მოდით თავიდან გკითხავთ, რა იყო რამე მიზეზი, რის გამოც ამ კვლევის ასე ვთქვათ წარმოება დაიწყეთ და შემდეგ ასე ვთქვათ როგორ განვითარდა შემდეგ პროცესი?
მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა დაინტერესებისთვის. მეტად ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ ეს თემა და კვლევის შედეგებით და ძალიან სასიხარულოა, რომ შესაძლოა მეძლევა, რომ ამ თემაზე უფრო ფართო საზოგადოებასაც ვესაუბრო. კვლევა გასულ წელს დავიწყე და სადღაც თებერვალ-მარტში დასრულდა უკვე ინფორმაციის შეგროვება. თავისთავად თემა შეიძლება ბევრს პრობლემატური არეჩვენოს, მაგრამ მე პირადად ჯანდაცვის სექტორში საკმაოდ დიდი ხანია მუშაობდა მსმენიერ შემთხვევების შესახებ, როდესაც პირისთვის სამედიცინო მომსახურებაზე უარი იყო ნათქვა მისი ორიენტაციის გამო. გარდა ამისა, არსებობს რამოდენიმე სხვა კვლევაც, რომელიც აჩვენებს, რომ ლგბტ პირები ხშირად სამედიცინო მომსახურების მიღების პროცესში მალავენ თავიანთ ორიენტაციას, ეშინიათ რა ექიმის მხრიდან უარყოფითი დამოკიდებულების. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სამედიცინო გარემოში პირს ჰქონდეს მიმღებლობა, თავისუფალი გარემო და შეეძლოს ყოველგვარი, ასე ვთქვათ, სტერეოტიპული თუ სხვა ასპექტებით გამოწვეული ბარიერების გარეშე მიიღოს მომსახურება.
დიახ, გაწყვეტინებთ უკაცრავად, იგივე თქვენი კვლევის თანახმად 55% სამედიცინო პერსონალის, ასე ვთქვათ, თავად ასკვნის პირის, ასე ვთქვათ, ორიენტაციის, მისი სოციალური სტატუსის შესახებ, ისე რომ საერთოდ არ უკითხავს მისთვის და ყოველი მეხუთე ექიმი თვლის, რომ პაციენტისთვის ამ კითხვის დასმა უხერხულია. თუმცა, ასე ვთქვათ, პირად, ასე ვთქვათ, დასკვნების თანახმად იღებენ გადაწყვეტილებას. აი ეს უხერხულობები სამედიცინო სფეროში საიდან მოდის, ასე ვთქვათ? და
ცოტა მართლაც არაბუნებრივია, იმიტომ რომ მოველით როგორც წესი, რომ ექიმთან მსგავს თემებზე საუბარი პრობლემა არ უნდა იყოს. აქ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტია, როდესაც თითქმის რესპონდენტთა ნახევარზე მეტი ამბობს, რომ ისინი მხოლოდ გარეგნული ნიშნებით ასკვნიან პირის ორიენტაციის შესახებ, აკეთებენ დასკვნას, ხომ? ანუ ეს ნიშნავს, რომ ეს აპრიორი არ ნიშნავს, რომ ადამიანი, რომელიც შეიძლება იყოს გეი ან ლესბოსელი, მას აპრიორი აქვს გარეგნული ისეთი ნიშნები, რითი შეიძლება ესეთი დასკვნა იყოს გამოტანილი. შესაბამისად, ეს ძალიან არასწორია.
ერთად რა შეჭირდება ექიმს და უშოთ, რომ რაღაც, ასე ვთქვათ, უხეშად რო ვთქვათ, ძალიან რაღაც იარლიყი მის მიხედვით იმჯელოს პაციენტის ჯანმრთელობაზე.
ხო, ძალიან საინტერესო კითხვა. ამას განაპირობებს რა ფაქტი, რომ ლგბტ პირებს ჯგუფების მიხედვით სხვადასხვა, მაგრამ ჰეტეროსექსუალ პირებისგან განსხვავებული სამედიცინო საჭიროებები აქვთ. ეს საჭიროებები ექიმებს უნდა ესმოდეთ და რაც მთავარია, უნდა ამ საჭიროებებზე პასუხს ცემნე სამედიცინო მომსახურების მიწოდების პროცესში. მაგალითისთვის გეტყვით ეს რაღაცას, რომ საქართველოში, ისევე როგორც მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში, აი ინფექციაში ცი კონცენტრირებული ეპიდემიის სახე აქვს. MSM-ებს შორის არის პირები, რომელსაც სექსი ესქესობრივი ურთიერთობა აქვთ მამაკაცთან. შესაბამისად, ექიმი თუ არ ფლობს ინფორმაციას, რა ქცევა იწვევს ამ ინფექციის გადაცემას და პაციენტი არის თუ არა ჩართული ესეთ ქცევაში, ექიმს არ შეუძლია მიაწოდოს პაციენტს იგივე. სწორი პრევენციული მკურნალობაზე სწორი ინფორმაცია, ან გადაამისამართოს შესაბამის გამოკვლევაზე, დიაგნოსტიკაზე, მკურნალობაზე. იდენტურად განსხვავებული რისკებია, მაგალითად, ლესბოსელ პირებთან მიმართებაში, მაგალითად, დამკვლევის ფარგლებში. ისეთი საინტერესო ინფორმაცია მოვიდა, როდესაც რესპონდენტთა უმრავლესობა თვლიდა, რომ ლესბოსელს სქესობრივი გზით განამდები ინფექციები არასდროს არ დაემართება, ხომ? ანუ თუ ექიმი გარკვეული სტერეოტიპის საფუძველზე ხებულობს დასკვნას, რომ პირი არის ლესბოსელი, შესაბამისად მას არ განიხილავს კანდიდატად, როგორც სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციის, ასევე პაპ-ტესტის შესაძლებლობად ხსენიათ, რომელიც საშუალოსნოსყელის კიბოს წინასწარი ადრეული დიაგნოსტიკის მეთოდია, არ განიხილავენ როგორც კანდიდატად ამ გამოკვლევებისთვის. Ну, ბუნებრივია, ეს მის ჯანმრთელობაზე ძალიან ნეგატიურად აისახება და შეიძლება ადგილი ქონდეს გვიან დიაგნოსტიკას, არასწორ მკურნალობას და ასე შემდეგ. ეს იყოს სწორედ ამ კვლევის ძირითადი მიზანი, რომ შეგვემოწმინა და რაოდენობრივი ინფორმაცია შეგვეგროვებინა იმის შესახებ, თუ მართლა რეალურად რა სიტუაცია ეს. ყოველ შემთხვევაში ბუნებრივი არ არის ექიმის პრობლემა მხოლოდ, ეს არის ინფორმაციის ნაკლებობა, არასწორი ინფორმაცია, სტერეოტიპები და ასე შემდეგ. ამათ შეიძლება მიგვიყვანოს ერთი ისეთ რადიკალურ სიტუაციამდე, როდესაც ადამიანს უარი უთხრან საერთოდ სამედიცინო მსახურების
მიწოდებაზე.
ასეთ შემთხვევების შესახებ ყვებიან და არსებობს ინფორმაცია, რაც შეეხება ხო ჩემი კვლევის სხვა სუბიექტებს, ესენი არიან პირველად ექიმები, ძირითადად ოჯახის ექიმები. ვიცით, რომ ოჯახის ექიმები როგორც წესი გადაუდებელ სამედიცინო მსახურებას არ აწარმოებენ, ისინი რუტინულ მომსახურების მიწოდებაში არიან ჩართულები და ამ კვლევის ფარგლებშიც რეალურად რესპონდენტთა გამოდიოდა, რომ ყოველ მეათე რესპონდენტი ამბობდა, რომ უარს ეტყო და ასეთი პირის მომსახურების გაწევას.
ანუ ყოველ მეათე ექიმი ამბობს, რომ მომსახურებაზე ის უარს იტყვის იმ შემთხვევაში, თუ მას ეცოდინება, რომ პირი ეკუთვნის ლგბტ ჯგუფს.
მაგრამ ასევე უფრო მნიშვნელოვანია, რომ ძალიან დიდია რაოდენობა იმ რესპონდენტების, რომლებიც ამბობენ, რომ მათ არ სურთ ასეთი პაციენტის მომსახურება, იმიტომ რომ არ აქვთ ადეკვატური ინფორმაცია, არ იციან როგორ უნდა მომსახურონ. ხო, ანუ გამორიცხულია, რომ ექიმი თავისი სამედიცინო პრაქტიკის განმავლობაში არ მოვიდეს კონტაქტში LGBT პაციენტებთან. ეს შეუძლებელია პრაქტიკულად და წარმოიდგინეთ მისი, ასე ვთქვათ, ერთი რადიკალური და უარყოფითი დამოკიდებულება, რომ არ უნდა მომსახუროს ეს ადამიანს, მეორე, თუ მას აქვს არასწორი ინფორმაცია და მესამე, რაც რესპონდენტთა დიდ ნაწილში გამოვიდა, ეს არის შიში რეალურად, რომ არ შეუძლიათ მიეწოდონ ის სერვისი, რაც აუცილებელია. ამ კვლევის ფარგლებში ყველაზე აუცილებელ სერვისზე ვლაპარაკობთ პირველად ჯანდაცვაზე, პრევენციულ მომსახურებაზე. ეს არის ისეთი სერვისი, რომელიც ყველას ყოველთვის ჭირდება. ანუ შეიძლება ოპერაცია ყველას არ დაჭირდეს, მაგრამ პირველად ჯანდაცვას ყველა პირი ადრე თუ გვიან მიმართავს.
ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თანაბრად ხელმისაწვდომი არ არის LGBT ჯგუფის წარმომადგენლებისთვის, თემის წარმომადგენლებისთვის. ანუ ვგულისხმობ თემსა და რიგით, ანუ საზოგადოდ, ასე ვთქვათ, ხელმისაწვდომობა არ არის თანაბარი ჯანდაცვის.
ეს არის რეალურად ამ კვლევის ძირითადი ჰიპოთეზა, რომ არ იქნებოდა თანაბრად ხელმისაწვდომი სამედიცინო მომსახურება. ჩვენ რომ შევადაროთ ამ ყველ საზოგადოებაში არსებობს ცალკე რაღაც სუბჯგუფები, რომლებიც განიცდიან უთანასწორობას ჩვენ სამედიცინო მომსახურების მიღებაში. LGBT პირები არიან ერთ-ერთი ყველაზე, არ მეყვარს ამ სიტყვის ხმარება, მაგრამ მოწყვლადი, ანუ ყველაზე მოწყვლადი კატეგორია ამ თვალსაზრისით. მიუხედავად ამისა, ესეთი ჯგუფები შეიძლება იყოს ღარიბი, ასაკოვანი ქალი, მცირეწლოვანი შვილი, მცირეწლოვანი ბავშვი და ასე შემდეგ. ან მარტო LGBT პირებზე ბუნებრივია ვერ ვილაპარაკებთ. ამ კვლევით რეალურად დადასტურდა, რომ მათთვის სამედიცინო მომსახურება არ არის ისე ხელმისაწვდომი, როგორც პირობითად რომ წარმოვიდგინოთ საშუალო პაციენტისთვის, რომელიც ვთქვათ, რომელიმე სხვა მოწყვლად კატეგორიას არ მიეკუთვნება. კვლევა არ იძლეოდა საშუალებას, რომ შეგვედარებინა, ვთქვათ, LGBT პირებისთვის უფრო არ არის ხელმისაწვდომი, თუ ვთქვათ, ღარიბი მოსახლეობისთვის, ან სოფლად მაცხოვრებელთვის. ანუ ამის შესაძლებლობა, ეს მიზანიც არ იყო. უბრალოდ ფაქტია, რომ ის დამოკიდებულება და პრაქტიკა, რაც დღესდღეობით არსებობს, არ არის ღია და კეთილგანწყობილი ამ პირთა სამედიცინო მომსახურებისთვის საშუალოდ.
კეთილი, რადგანაც კვლევა მოიცავდა მთელ საქართველოს, განსხვავებები იყო დაუშვათ დამოკიდებულებების თვალსაზრისით ქალაქებში, რეგიონებში,
Am შეთანხმების პროცესში პირადად რამოდენიმე დაწესებულების ხელმძღვანელს შეხვდიდა ძალიან დადებითი დამოკიდებულება იყო პირიქით ისინი ამ კვლევის შედეგებს განიხილავდნენ კიდეს გარკვეულ წილად თქვა სერვისის გაუმჯობესების ჭრილში თუმცა კვლევის ფარგლებს ჩვენ კონკრეტული დაწესებულების ხელმძღვანელებისთვის არ მიგვიწვდა ინფორმაცია რომ თქვა თქვენს დაწესებულებაში უფრო ნეგატიური ან უფრო პოზიტიური დამოკიდებულება, მაგრამ ეს ღია დამოკიდებულება, რომ დააღიარებო იმის, რომ ეს ასე არ უნდა იყოს, ცალსახად თბილისში აღინიშნებოდა. ძალიან დადებითი იყო ასევე დამოკიდებულება კახეთის რეგიონში, სადაც პირიქით რამოდენიმე საუბრის დროს აღნიშნული იყო, რომ რა კაია, რომ ამ თემით ვიღაც დაინტერესდა, იმიტომ რომ თვითონ სამედიცინო პერსონალი თვლიდა, რომ მას ჰქონდა ინფორმაციის მნიშვნელოვანი ნაკლებობა და სურვილი ჰქონდა, რომ ეს ინფორმაცია გაეღრმავებინა და ამ ყველაფერს აღიქვავდა როგორც ასე ვთქვათ პოტენციურ შესაძლებლობას, რომ ეს სეგმენტიც მოეცა. უფრო ნეგატიური დამოკიდებულება იყო სხვა რეგიონებში, სადაც რამოდენიმე დაწესებულებაში საერთოდ არ შეგვიშვეს, რომ არ შეიძლება ასეთი თემებით დაინტერესება. ამ პროცესში ჩვენ კვლევის სათაურს კი შევცვალეთ, ამ კვლევას თავიდან ერქვა გეი, ლესბოსელ, ბისექსუალ და ტრანსექსუალ პირების მიმართ დამოკიდებულების კვლევა და ეს შევცვალეთ და მოწყვლადი ჯგუფების მიმართ ექიმთა კეთილგანწყობის კვლევა დავარქვით, რომ ეს სათაური არ ყოფილიყო ესეთი პირობები პირდაპირ გაღიზიანების თემა. ბუნებრივია, ყველა მიცოდნენ, ბუნებრივია, რესპონდენტმა უშუალოდ იცოდა კითხვარი შინაარსი, მაგრამ ესეთი ის იყო ვიზუალური მასალა სამცხარ დაქვეყნახავთ, მაგრამ იყო შემთხვევები, როდესაც კითხვარზე უშუალოდ ხდებოდა დატოვება შენიშვნების, რომ თვითონ კვლევა ხომარ ემსახურება პროპაგანდას და რომ არ შეიძლება ესეთი კითხვარების შევსება მარხვის დროს, ეკონომიკური კრიზისის დროს და ასე შემდეგ. რამოდენიმე პირადი კონფლიქტიც წარმოიქმნა ამის ნიადაგზე, მაგრამ მაინც მინდა ვთქვა, რომ ეს ერთეული შემთხვევებია და ძირითადად განსაკუთრებით თბილისში, კახეთის შემთხვევა მე თვითონ აღმართოვანა, ძალიან პოზიტიური იყო დამოკიდებულება და რაც თავია სწორედ იყო აღკვეთა. ეს არის კვლევა, ეს არ ემსახურება არანაირ პროპაგანდას, ეს არის ფაქტის აღნიშვნა, რომ რა სიტუაციაა და შეიძლება თუ არა სამედიცინო მომსახურება, რომელიც არის საბაზისო ადამიანის უფლება, გახდეს უფრო თანასწორი.
ექიმების მხრიდან ახლა თქვენ ახსენეთ, რომ დავუშვათ კარგია, რომ ესეთი კვლევა ტარდება, იმიტომ რომ ეს თვალსაწიერი, ასე ვთქვათ, იგივე ცოდნის დონე ამაღლდეს. იყო დაუშვათ უფრო ჰომოფობიური დამოკიდებულება თუ ცოდნის დეფიციტი დაუშვათ კონკრეტულად სამედიცინო სფეროში, ასე ვთქვათ, უშუალოდ პროფესიული ცოდნის დეფიციტი?
პროფესიული ცოდნის დეფიციტი საკმაოდ ნათლად ჩანს ამ კვლევიდან გამომდინარე. ერთი რაც აქ უნდა აღინიშნოს, ეს არის, რომ განვითარებულ ქვეყნებში LGBT პირთა ასე ვთქვათ სპეციფიურ სამედიცინო საჭიროებებთან, რაც მთავარია, ჩვენ კი ხმარობთ ამ აბრევიატურას LGBT, მაგრამ ამ პირებს სრულად განსხვავებული სამედიცინო საჭიროებები აქვს, ძალიან სპეციფიური. ამ შესახებ ექიმები სპეციალურ გადამზადებას გადიან, არსებობს ცალკე აკრედიტაციის პროგრამები, როგორი უნდა იყოს სერვისი, რომ მიმღებლობა იყოს მაღალი. საქართველოში ესეთი სისტემები დღესდღეობით არ მოქმედებს, შესაბამისად ბუნებრივია არ მქონდა მოლოდინი, რომ ექიმებს ყველა ეს ინფორმაცია ექნებოდათ, ამიტომ ძალიან დაწურული და ძალიან საბაზისო კითხვები იყო დასმული კლინიკურ ცოდნასთან დაკავშირებით. ანუ რაც ექიმმა, როგორც ექიმმა უნდა იცოდეს, არა აქვს მნიშვნელობა პაციენტი არის თუ არ არის. სამწუხაროდ ამ შემთხვევაში საკმაოდ ისეთ დაბალი იყო ძალიან სავალალო იყო რეალურად ცოდნა, კლინიკური ცოდნა ექიმებს შორის. მე აღნიშნე ლესბოსელ პირთა მიმართ სქესობრივი გზით გაამდები ინფექციებზე, პაპტესთან მიმართებაში, ფსიქიკურ აშლობის და სუიციდის რისკის შეფასება, რომელიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, და ოჯახის ექიმი, რომელიც რუტინულად კონტაქტში შედის პაციენტთან, უნდა შეძლოს მის იდენტიფიცირება და სპეციფიურ სერვისებზე მიმართვა. მე თვითონ გამიკვირდა, როდესაც აღმოჩნდა, რომ რესპონდენტთა თითქმის 10-ში ყოველ მეათე რესპონდენტმა რეალურად არ დააიდენტიფიცირა ეს ჯგუფი MSM-ები ან მამაკაცები, რომელსაც მსგესობრივი კავშირი აქვს მამაკაცებთან, როგორც HIV ინფექციის მაღალი რისკის მქონე ჯგუფი. ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში მეტყველებს იმაზე, რომ ეს არის ინფორმაციის ნაკლებობა. ანუ ერთი რო შიში არ უნდა მსგავსი ასეთი პაციენტის მიღება და მეორე რეალურად არ იციან სპეციფიურ საჭიროებებთან. ჩვენ კვლევის პროგრამებში მაქსიმალურად დავწურეთ, რომ ძალიან საბაზისო კითხვები ყოფილიყო დასმული და არ ჩავრმავებოდით თქვათ ისეთ თემებს, როგორც არის თამბაქოს მოხმარების პრევენცია, წონის პრობლემები, ანუ ის რაც თქვათ ჩავთვალეთ, რომ ჯერჯერობით ეს ფართოდ დანერგილი არ არის ქართულ პრაქტიკაში.
სად, ანუ თქვენ ახსენეთ ახლა გადამზადების პროგრამები და ასე შემდეგ. ანუ რამე ვიცით ამ მიმართულებით რაიმე ან დაინტერესების პასუხს, ანუ გადაწყვეტილების მიღება პირების მხრიდან ამ შემთხვევაში და უშუალოდ სამინისტროები ან არ ვიცი უნივერსიტეტები, სადაც სამედიცინო მომავალი ექიმები მზადდებიან და უშუალოდ აი სპეციფიური რაც პროგრამების თაობაზე.
დღესდღეობით ასეთი სახის კურსები არ არის, თუმცა ნუ თქვენ ინფექციურ დაავადებებთან მიმართებაში, ნუ კიდე აი ინფექციაშიც დამმართებაში ეს უკვე ის რომ MSM-ები არიან მაღალი რისკის ჯგუფი, ეს უკვე თქვა რაღაც გარკვეულწილად ინტეგრირებულია სასწავლო კურიკულუმებში, თუმცა ესეთი კონცენტრირებული კურსი, რომელსაც ადამიანი გაივლის და შემდეგ შეძლებს თქვას, რომ ეს ამ ინფორმაციას ფლობს, ამ წყაროდ არ არის. ჩვენ როდესაც ამ კვლევის დაგეგმაზე ვმუშაობდი, მე თვითონ ბევრ ლიტერატურას გავეცანი ბუნებრივია და ძალიან კარგი შედეგები არსებობს, როდესაც თქვა გამოკითხვა ტარდება გარკვეული ტრენინგი გადამზადებამდე და გადამზადების შემდეგ. ეს ყველა კვლევა რეალურად აჩვენებს, რამდენად პოზიტიური ხდება ექიმის დამოკიდებულება, გარდა იმისა, რომ კლინიკური ცოდნა ხა ბუნებრივია, როცა ადამიანი რაღაცას ისწავლის, მან ის უკვე იცის. დამოკიდებულება იცვლება, მიმღებლობა იცვლება, რადიკალურად მცირდება ჰომოფობიური დამოკიდებულება. მაგალითად, ძალიან ცუდია, როცა კვლევის ფარგლებში ექიმები ამბობენ, რომ უბრალოდ უარს ეტყვის მსახურების მიწოდებას, ხო? ამიტომ
განმარტავდნენ ამას, აი როცა ის უარს ამბობს, არ მომემსახურები ასეთი
რამის. განმარტებები ამაზე სამწუხაროდ არ არის, მაგრამ
არის შეფეთეში, აი უბრალოდ აი ურთიერთობის დროს და უშუალოდ თქვენ როგორც მკვლევარს აი
ხარ რაღაცა რამოდენიმე კომენტარი იყო, რომ თავს ვახოვებთ მსგავს ინფორმაციას და გადაშენდი და რაღაცა ესეთები იყო, მაგრამ ეს ნამდვილად ერთეულები იყო. ანუ ჩემი აზრით ეს რეალურად არის ინფორმაციის ნაკლებობა. მე არ ვიცი რა ქმედებები შეიძლება ამ კუთხით განხორციელდეს, თუმცა ნამდვილად სასახაა და ამაზე საერთაშორისო გამოცდილებაც მეტყველებს, რომ შესაბამისი გადამზადების ფონზე ნამდვილად უმჯობესდება დამოკიდებულება და ნამდვილად ეს ბარიერი იხსნება და ექიმებიც უფრო თავისუფლად გრძნობენ თავს პირის სქესობრივი ორიენტაციის შესახებ კითხვის დასმა, ისევე როგორც რეპროდუქციული ჯანმრთელობის და სქესობრივი ცხოვრების შესახებ კითხვის დასმა. ეს ექიმის ფუნქცია არა, საჭიროების, ეს რუტინული პრაქტიკის ნაწილი, ანუ ეს არის პირის ჯანმრთელობის, ასე ვთქვათ, განუყოფელი ნაწილი და ის რაღაც დაწესებულება უნდა იყოს მოხსნილი აუცილებლად.
და უშუალოდ რაღაცა ეთიკის ნორმების გაცდენად მიაჩნიათ ექიმებს, ანუ გადასვლათ რაღაც ეთიკის ნორმებიდან, თუ აი რატომ, იმიტომ რომ ხო აი რაც თქვენ ბრძანეთ, ეს არის ნაწილი, ხო, იმისი, რომ სწორად ან დიაგნოზი დასვა, ან შემდეგ რაღაც დაგეგმო სამედიცინო ჩარევა შემდგომი და ასე შემდეგ. აი რად აღიქვამენ ამას, არაეთიკურია ეს თუ?
ამაზე პასუხი ძალიან მარტივია, ეს არის უხერხული. ანუ ამას არ აქვს არანაირი ეთიკური განზომილება, არანაირი მორალური განზომილება, ის არის ექიმი, შესაბამისად ყველა ის კითხვა, რაც შეიძლება დაკავშირებული იყოს პირის ჯანმრთელობასთან, ექიმს აქვს უფლება დასვას ეს შეკითხვა. ნუ ბუნებრივია, პაციენტსაც აქვს უფლება ან უპასუხოს ამ შეკითხვას, ან არ უპასუხოს, მაგრამ ექიმს ამ კითხვის დასმის უფლება აქვს. შესაბამისად ეს არის მხოლოდ უხერხულობა.
კეთილი, უნდა გაგაცვეთინოთ ნინო როდონაია შემოგვიერთდა ახლა გადაცემაში, რომელიც ახალ ამბებს გაგვაცნობს და შემდეგ ჩვენ დაუბრუნდებით ისევ და გავაგრძელებთ საუბარს სამედიცინო პერსონალის ცოდნასა და გამოცდილებაზე LGBT პირებთან თანამშრომლობის დროს.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
სპეციალური ტექნიკის გამოყენებით სტიქის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაობები გრძელდება ვერეს ხეობაში. ზოოპარკში და მზიურის ტერიტორიაზე დღეს სამხედრო მოსამსახურეებმა, რომლებიც ზოოპარკის ტერიტორიაზე მუშაობენ, გაწმენდით ის სამუშაობის დროს ცოცხლად გადარჩენილი პინგვინი აღმოაჩინეს. დაახლოებით 140 მილიონი ლარით მცირდება საქართველოს წლევანდელი სახელმწიფო ბიუჯეტი. მისი კორექტირებული ვარიანტი მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე წარადგინა ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა. მისი ინფორმაციით, მიმდინარე ხარჯებისთვის განკუთვნილი ყველაზე მეტი თანხა აკლდება თავდაცვის და შინაგან საქმეთა სამინისტროებს, ხოლო სტიქიური უბედურების შედეგების ლიკვიდაციისთვის თანხა ემატება რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს. 20 მეტი ადამიანი დაშავდა ერევანში, სადაც გამთენიისას პოლიციამ წყლის ჭავლის გამოყენებით დაშალა ქალაქის ცენტრში მიმდინარე საპროტესტო აქცია. მისი მონაწილეები ელექტროენერგიის ტარიფის გაზრდა საპროტესტებდნენ. სომხეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დაკავებულია 237 ადამიანი. დღესვე სომხეთის პოლიციამ საპროტესტო აქცია წყლის ჭავლის და სხვა სპეციალური საშუალებების გამოყენებით დაშალა ქალაქ გიუმრიში, სადაც მინიმუმ 12 ადამიანია დაკავებული. უეფა სუპერთასის მატჩის ბილეთები ონლაინ რეჟიმით დღეს აღარ გაიყიდება, დღის ბოლომდე კი ახალი გადაწყვეტილება გახდება ცნობილი. ამის შესახებ განაცხადეს საიტის ბილეთებიჯის ტექნიკურმა დირექტორმა გიორგი ჩხიკვეშვილმა და საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ზვია ციჭინავამ. მისი ინფორმაციით, ბილეთები კვლავ ელექტრონული ფორმით გაიყიდება, თუმცა კონკრეტულად რა საშუალებით დღის ბოლოსთვის გაირკვევა.
Yeah.
დაუბრუნდით რადიო თავისუფლების ეთერში ისევ გადაცემა გენდერული ამბები ახლა და ჩვენ საუბრობდით სამედიცინო პერსონალის ცოდნასა და გამოცდილებაზე ლგბტ პირებთან მუშაობის თვალსაზრისით. გადაცემის პირველ ნაწილში იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი ლელა სერებრიაკოვა, რომელიც დავიტოვეთ გადაცემის მეორე ნაწილშიც. რამე თუ საუბრობთ მის კვლევაზე, რომელიც სწორედ სამედიცინო პერსონალის ცოდნას და გამოცდილებას შეეხება, ლელა გახლავთ კავკასიის უნივერსიტეტის ეკონომიკის მიმართულების დოქტორანტი და შემოგვიერთდა ვახტანგ სურგულაძე, ამავე უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ჯანდაცვის სკოლის დეკანი. უღრმეს მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
დიდი მადლობა მოპატიჟებისთვის.
და ჩვენ, ასე ვთქვათ, რაღაც საკითხებზე ვისაუბრეთ და გავჩერდით უშუალოდ მომზადებაზე სამედიცინო პერსონალის. როგორ უნდა აღიჭუროს ეს ხალხი, ასე უხეშად რომ ვთქვათ, იმ ცოდნით, რომ შემდეგ დაუშვათ მიმღებლობაც ჰქონდეთ ლგბტ პირთა მომსახურებასთან დაკავშირებით, უხერხულობაც მოეხსნათ კითხვის დასმის დროს და ასვათ თავად არ გამოიტანონ დასკვნა პაციენტის ორიენტაციასთან დაკავშირებით და ზუსტად ამაზე ვსაუბრობდი, ტრენინგებზე და სხვადასხვა ქვეყნის გამოცდილებაზე, სადაც მეტნაკლებად ესაკითხი მომოგვარებულიც არის გადაწყვეტილიც. აი ჩვენთან რა უნდა გაკეთდეს, ესე ვიცი, რომ სკირჩონიათ
პირველ რიგში განათლება, მეორე განათლება და მესამე განათლება. აი ახლა დავბრუნდი მე გამოცდიდან ენდოკრინოლოგიის გამოცდა და ენდოკრინოლოგიური პათოლოგიები მეტნაკლებად უფრო ხშირად ახასიათებს LGBT პირებს, მოქალაქეებს და არც ერთი შეკითხვა 2015 შეკითხვიდან არც ერთი არ ეხეოდა ამ პრობლემას. იცით რა, დამალვა ამ პრობლემისაგან. ეს არც კარგია, არც ცუდია. არსებობს ეს ადამიანები და აბსოლუტურად უნდა მოვექცეთ ისე, როგორც ვექცევით სხვას. განათლება ჩვენი დაწყებული საინსტიტუტო დონით, ანუ საუნივერსიტეტო დონით, მაგათიც საუნივერსიტეტო დონით და თვითონ ექიმების არის დაბალ დონეზე. აქ უნდა მოხდეს სახელმწიფოს ჩარევა. რეალური ჩარევა, ეგრეთ წოდებული ბაბათიეთის პედალირება ამ საკითხის, რომ ეს უნდა ჩაერო როგორც ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ, ასევე განათლების სამინისტროს მიერ, როდესაც მითუმე სამედიცინო ფაკულტეტებზე, ფსიქოლოგიის ფაკულტეტებზე უნდა მოხდეს აუცილებლად ამ საკითხების შეტანა. ზუსტად რაც გვემზადეთ, როგორ ვესაუბროთ, რომ არ იყოს, ვიცით როგორი, არ მიიღება ახლა მე ლელას გამოგვიჩადე, მე ვიყავი მართლა გავაგნებული 23%-მა ექიმებმა თქვეს, რომ ჩვენ არ გვინდა ესეთ პაციენტებთან მუშაობა. ყველანაირ ზვარს ცდება, ყველაფერ ცდება. ამიტომაც პირველ რიგში ეს არის ტრეინინგები და მარტო ტრეინინგები კი არა, უკვე სისტემურ განათლებაში ჩადება ამ პრობლემის, რომ ეს პრობლემა არის, პრობლემა არ არის. ესეთი სიტუაცია არსებობს, პრობლემას არ, ესეთი სიტუაცია არსებობს და ჩვენ უნდა ვიყოთ ადეკვატურები ნებისმიერ სიტუაციაში. არავითარი სტიგმატიზაცია არ უნდა ხდებოდეს ამ პირების პირიქით. ჩვეულებრივ მიიღება, რომ ადამიანმა მოგმართონ ნებისმიერი ჯანდაცვის პრობლემების დროს და არ კონდეთ იმის შიში, რომ ვიღაც ან შეურაცხყოფას მიაყენებს, ან უბრალოდ იგნორირებას გააკეთებს, ან კიდევაც სტიგმას მიაქროს.
აი ამ სტიგმასთან დაკავშირებით ხშირად საზოგადოება სწორედ სამედიცინო პერსონალს მიიჩნევს ხოლმე, ასე ვთქვათ, ერთგვარ ამხსნელებად რაღაცა სიტუაციის, იგივე ის, რომ დაუშვათ ორიენტაციის საკითხი არ არის ჯანდაცვის, ასე ვთქვათ, სფერო, ასე ვთქვათ, როცა საუბარია რომ დაავადება თუ არა, ხშირად არის ხოლმე საზოგადოებაში ეს კითხვები. და მაშინ როცა თვითონ სამედიცინო სფეროს მომსახურე პერსონალს, ასე ვთქვათ, ექიმებს, ექთნებს და ასე შემდეგ, აქვთ დაბალი ცოდნის დონე.
ეჭირა შეიძლება ზოგჯერ თვითონ საერთოდ არავითარი ცოდნა არ აქვს ამ მიმართულებით, სამწუხაროდ უკაცრავად შეგეძლო.
ხო, ანუ ნორმალური არ არის, ხო? ალბათ ძალიან ხეშად რო თქვა, ეხა მე მესმის რომ ცხადე ჩვენ ყველა ექიმზე და მთელი, ასე ვთქვათ, ქვეყნის მასშტაბით მთელ სამედიცინო პერსონალზე ავსაუბრობთ და ალბათ უფრო გამონაკლისებზე, მაგრამ მაინც ანუ სამედიცინო სფერო არის ის სფერო, სადაც ყველაზე მეტი ცოდნა უნდა ასე წარმომიდგენია, არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში იგივე ამ ფსიქოლოგებთან, ასე ვთქვათ, მუშაობით, ჯანდაცვის საჭიროებებიდან გამომდინარე ლგბტ თემის წარმომადგენლების მიმართ. უნდა იყოს თუ არა?
დიახ, აი უბრალოდ ერთი მაგალითი, როდესაც შიცის.
დიახ,
შიცის პრობლემა იყო. იყო პერიოდი, როცა თქვა იგივე მიანები, ზოგი მიანი უარს აცხადებდა შიცით დაავადებული მშობი არის მომსახურებაზე. არ შედიოდნენ ქირურგები ოპერაციაში. იყო ეს პერიოდი საქართველოში, მაგრამ როგორც კი მოხდა ახსნა შიცის უსაფრთხოების წესების და რა არის შიცი საერთოდ, როგორ გადადის, რა უსაფრთხოების მეთოდებიდან დაიწყო პრაქტიკულად უარს. არავინ არ იძახეს მათი მკურნალობით, რაც არ ეხება თვითონ დაავადებს, სხვა დაავადებებს, ასე იგი შობიარობის დროს ასე თქვა. არავინ არ მოხდა რა, ახსნა, გააზრება ეს დაავადება და ამ შემთხვევაში LGBT პირები ეს არ არიან, რაც დაავადება ჩემი აზრით არ არის. იქ შეიძლება სხვა რაღაცა სომატური სხვა დაავადება დაემართოს, როგორც მე შეიძლება დაემართოს, მე შეიძლება დაემართოს სხვას. ამიტომ აქ რაღაცა სტიგმატიზაციის აკეთება ეს არის ვერცახწელა დონის ალბათ უკან დახევა და შუა საუკუნეებში იმეების ძებნა აქვია ჭინკების.
მე ხო დავამატებ უბრალოდ თვითონ კვლევის ფარგლებში რატო შევარჩე პირველად ჯანუს ექიმები, ერთ-ერთი მიზეზი იყო ის, რომ ეს ხალხი ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს იმ ინფორმაციის მიწოდებაში, რაც ადამიანს სჭირდება, როდესაც ის თავის, ასე ვთქვათ, იდენტობას, სქესობრივ იდენტობას აყალიბებს. იგივე რისკის ქცევასთან დაკავშირებით, სწორი ინფორმაციის მიწოდება, ვთქვათ, რა პრევენციის მეთოდები არსებობს, ან ზოგადად მიწოდება მოზარდისთვის იმ ინფორმაციის მიწოდება, თუ როგორ უკარგდება მისი ორგანიზმი, რა ცვლილებები არის მოსალოდნელი. შესაბამისად, სამედიცინო პერსონალი ამ შემთხვევაში და განსაკუთრებით პირველად ჯანსო შეიძლება მოგვიგონოს სწორედ ის რგოლი, როდესაც ადამიანი პირველადად აფორმირებს თავის დამოკიდებულებას. თუ შეხედავთ სხვა, თქვა უცხო უკვლევებს შორის 30%-ში თქვა ეგრეთწოდებული coming out-ი, ანუ ახსნა თავისი ორიენტაციის, ხდება სწორედ სამედიცინო პერსონალთან დახლობით იგივე რაოდენობა უკვე სასულიერო პერსონალთან და შემდეგში უკვე პირველადად ამის აღიარება. შესაბამისად, ამ
30% ექიმებთან.
დიახ, ანუ ეს კითხვები, რაც ბუნებრივად მოზარდს ებადება მისი ასო გამთარების ფაზაში, არის ეს კითხვები, რომელთაც ხშირ შემთხვევაში ის მიხვდება როგორც პირველად ჯანთვის ექიმთან, ასევე შეიძლება იყოს სკოლის ფსიქოლოგი, სკოლის ექიმი და ასე შემდეგ. ბუნებრივია, რომ ის არამხოლოდ ცოდნა უნდა ქონდეთ მათ, რომ პირს უთხრან რომ შედავადებული ხარ და არაფერი გეშურება უნდა იმკურნალო და კითხვაც იყო დასმოსაც ექიმის უმრავლესობა თვლის, რომ ეს არის დაავადება, რომელიც გაკურნებადია. არამედ სწორედაც უნდა წარმართოს ეს პროცესი, იგივე მიაწოდოს ინფორმაცია პრევენციულ ხელოვნებას, დეტექცია უნდა გააკეთოს ესეთი სახის ბავშვ, ესეთი ბავშვ, ანუ არა ტრადიციულს ვიხმარ, არ არის სწორი ტერმინი, მაგრამ ესეთი ბავშვები ძალიან ხშირად ხდებიან ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი, იგივე სასწავლებლებში, იგივე სამეზობლოში. ექიმმა უნდა შეძლოს სწორი იდენტიფიკაცია, ის გაკეთება და თქვათ, რომ დაეხმაროს მას, ამ ფიზიკური ძალადობა იქნება თუ ფსიქიკური უფრო ბუნებრივია ამ ძალადობის დაძლევაში. და როდესაც ექიმი ხდება ესეთი თვითონ შეშინებული, თვითონ ადამიანი, რომელსაც არავინ არ უთხრა, რომ ამ LGBT პირს აქვს გარკვეული სპეციფიური საჭიროებები, ის არის ჩვეულებრივი ადამიანი, რომელსაც უნდა სენსიტიურად მიუდგა და გაითვალისწინო მის საჭიროებას, რომ მას ეს ინფორმაცია არ აქვს, არის შეშინებული. თვლის, რომ ეს არის ავადმყოფი, რომელსაც ვიღაცამ უნდა უმკურნალოს, ხომ? ანუ ჩავთვალეთ, რომ აქ უკვე ეს პირველი ნაბიჯი და რაღაცა კარი არის დახურული რეალურად იმისთვის, რომ ადამიანმა ადეკვატური სამედიცინო მომსახურება მიიღოს.
საინტერესოა თვითონ ამ სამედიცინო, ასე ვთქვათ, დაწესებულებების ხელმძღვანელები ხომ არ დაკავშირებიან შემდეგ ამ თქვენი კვლევის, ასე ვთქვათ, გასაცნობად?
მე ძალიან კატეგორიულად ვუთხარ, რომ კვლევის ჩართული პირების, ასე ვთქვათ, ინფორმაციას არ მივაწყოთ უშუალოდ ხელმძღვანელებს, განზოგადებული ინფორმაცია, რაც თქვენთვისაც არის ხელმისაწვდომი, მათაც მივაწოდე, მაგრამ სხვა შემთხვევაში, ანუ თვითონ მათი კონკრეტული ინტერესი იყო მათ სამედიცინო დაწესებულებაში, რამდენად პოზიტიური თუ ნეგატიური დამოკიდებულება იმის გათვალისწინებით, რომ თვითონ დაწესებულებაში მხოლოდ 10-15 ექიმი მუშაობს, ეს უკვე შეიძლება მიკვლევადი გამხდარიყო და ამიტომ ჩვენ ამაზე კატეგორიულად უარი ვთქვით. ზოგადად ეს საკმაოდ სენსიტიური თემაა და მგვინდოდა მაქსიმალურად ისეთი გარემო შეგვექმნა, სადაც ექიმებს ექნებოდათ შესაძლებლობა ღიად დაეფიქსირებინათ თავისი პოზიცია. და
ესეთი კვლევა საქართველოში თქვენამდე არ ჩატარებულა რამდენადაც
ხდება? არის რამდენიმე სხვა კვლევა, თქვა ეს თვისობრივი ჩამოვებული ინტერვიუს ფორმით კვლევები, ეს თვითონ ჩემს მიერ ჩატარებული კვლევა რაოდენობრივია, ძალიან ვრცელია, ჩვენ მხოლოდ რამდენიმე ასპექტზე შევჩერდით, ანუ ძალიან მოცულობით და ბევრ ინფორმაციას მოიცავს. რამოდენიმე უფრო მცირე ჯგუფზე ჩატარებული კვლევა არსებობს, იგივე ხშირ შემთხვევაში ეს არის თქვათ ინტერვიუები LGBT თემის წარმომადგენელ პირებთან, თქვათ ისინი როგორ განიცდიან, როგორ უყურებენ ამ მომსახურებას და იგივე დასაწყისში ვახსენეთ, რომ ხშირ შემთხვევაში ისინი მალავენ თავი ინფორმაციას თავიანთი ორიენტაციის შესახებ, ინიციან რა არადეკვატური დამოკიდებულების შესახებ. ჩვენ ხშირად ვლაპარაკობთ, რომ ეს ადეკვატური არადეკვატური უნდა გამოიხატებოდეს ისეთ რადიკალურ ფორმებში, როგორც არის მოგემსახურები ან მოგემსახურები. მაგრამ ბუნებრივია, როდესაც ადამიანი გარკვეული სერვისის მისაღებად მიდის და სამედიცინო მსახურება ძალიან სენსიტიურია, იქ ადეკვატურობა, არადეკვატურობა ბევრად უფრო მცირე დეტალებში შეიძლება იყოს გამოხატული და ძალიან მტკივნეული და მართლაც ბარიერს წარმოადგენდეს პირისთვის. ანუ მხოლოდ მკაცრი უარე, თქვა დაცინვა, ისეთი შემთხვევები ყოფილა. ნუ თონ ექიმებიც ადასტურებენ, რომ მათ სმენიათ, რომ სწორედ ორიენტაციის გამო არ იყო მიწოდებული სამედიცინო მომსახურება პირისთვის. ანუ ეს უკვე რადიკალურს გადავდივართ, რეალურად ბარიერი ბევრად უფრო ღრმა არის და შემთხვევაში იგივე ცინიკური დამოკიდებულება შეიძლება გამოიხატებოდეს.
სასწავლო, ასე ვთქვათ, ნაწილს შევეხოთ, მოდით ვატო თქვენთან ერთად კიდევ ერთხელ. სწავლის პროცესში აი სად ჟღერს და უშუალოდ ლგბტ თემის, ასე ვთქვათ, საჭიროებები ან აი არ ვიცი კურსი სამედიცინო, ასე ვთქვათ, განათლების კურსის დროს, აი რა თვალსაზრისით შემოდის, აი რა კუთხით ჩნდება საერთოდ ეს თემა, ან არ ვიცი ამ ცნობილ ჰიპოკრატეს ფიცის დროს, როცა ექიმი ამბობს, რომ ყველას უნდა მოემსახუროს, აი მან რა ემართება ამ ფიცს,
აი ზუსტად ფიცი, მაგრამ თვით რა ოქსიმორონია, არ მოემსახურები პაციენტს, არ იმაში არ ჯდება,
ხო, ანუ ფიცს არ არღვევა,
ხო, აქ ყველაფერს რას ქვია, არ მოემსახურები. Garda, pizza, kde mám bo, desat Augusto Somistros, ori piloti, rusi piloti, mat chani kake mi dabo, da chamo varnile iqo mi mashin, samistros mushaobdi dalint. Sakvodi tanamdebobaze dro vinakhule, kurnalobdi tsalke palatashi qvauda da rosheveti da mitki ragablet da u nas vsyo est. Esetio chuna ekhla gamodis khalo romas dagbomba, magram ikhlen dajrilebi am shentkhovashi unda gvitkva uari. ან დაგვეხრით ადგილზე, ხო? მაგრამ როცა შენი მოქალაქე მოდის და ეს კიდევ ამ ეს არც კარგი არც ცუდი, ეს არსებობს, აქ უარის თქმა ან რაღაცა კიდევ გავიმეორებ, დაცინვა ან აგდებულად საუბარი, ეს უბრალოდ არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ არ უნდა იყოს არასდროს. ამიტომაც კიდევ ამ საუნივერსიტეტო კურსში უნდა იყოს უკვე ეს საკითხები ჩასმული.
არის სადმე აი სადა? დაუშვათ რომ და აი რა საკითხით შემოდის, დაუშვათ, როდესაც ორიენტაციაზე არის საუბარი, თუ აი სად ეს არის კი და თემის საკითხი.
დეონტოლოგია, პროპედევტიკა, გამოკითხვა, საუბარი, ანამნეზის შეგროვება. აი აქ უკვე უნდა იყოს შეცვლილი თვითონ ანამნეზის შეგროვების ისაბო სამწუხარო ჩვენში დღემდე დარჩენისაც ხო 1938 წელს თუ არ მეშლება დამტკიცებული ანამნეზის შეგროვება, რაღაც პატარა მოდიფიკაციები თანამედროვე მეთოდების შემოღებიდან. ძირითადი საუბრის არის 1938 წელს დამტკიცებული. ეს უნდა შეიცვალოს. და ეს უნდა შეიცვალოს უცად მაშინ, როცა ვასწავლით ანამნეზის შეგროვებას, პროპედევტიკას, პაციენტის გამოკითხვას და ეს მომენტები უნდა იყოს აუცილებლად ჩასმული. ეს იქნება ტესტები, კითხვარები, ლექციები, ყველგან უნდა ჩავსვათ ეს მომენტი. სტუდენტური სკამი და სტუდენტები მერხიდან უნდა იყოს აუცილებლად. და მე შემდგომში განსაკუთრებით ლელა სწორედ პილოვადი ჯანდაცვის ექიმები საკმაოდ ძალიან სავალალო მდგომარეობაშია ჩვენთან პილოვადი ჯანდაცვა.
პილოვადი ჯანდაცვაზრისით ხო?
ისე უნდა ისო განათლება, ანაზღაურება, განვითარება
და პილოვადი ჯანდაცვის თვალსაზრისით თითქოს არის
გაჩნიასად. კაცნი შეიძლება დიდ ქალაქებში კი გავიდეთ რეგიონებში. სრული დეფიციტია. არის სოფლები, სადაც ოჯახის ექიმის პენსიას ღებულობს უბრალოდ იმ ხელფასის სახით და შეიძლება თვეში ერთხელაც ვერ ავიდეს იმ სოფელში, იმიტომ რომ რაიონულ ცენტრში ცხოვრობს. პირველად ჯანდაცვა არის ყველაფრის საფუძველი. თუ გინდა რომ ჯანდაცვის სისტემაა, ხო, პირველად ჯანდაცვა უნდა ათვლა. ზუსტად ეს ის ხალხია, რომ გვეამჯობთ, პირველად ეჯახება ამ ადამიანებს. პირველად უნდა მოახდინოს სწორი რეაგირება, რომ ეს მოზარდი იქნება, ბავშვი იქნება თუ მოზრდილი იქნება, რომ მას არ კონდეს ექიმთან მისვლის შიში. აი ეს ამ უნდა დაიწყოს, შეიძლება განათლების, შეიძლება ეხლა რა ვთქვა, სკოლებშიც უნდა დაიწყოს ამ საუბარი, აქ ახდება ორთოდოქსალური უბედურება, მაგრამ კიდევ ყოველ შემთხვევაში, როგორც მინიმუმ ეს არის განათლება უნივერსიტეტებში, პოსტ დიპლომიურ განათლების დროს, განსაკუთრებით როცა ესეთი მიმართულებებია, როგორც არის არა გადამდები დაავადებები, იგივე როგორც ეტოკრინული გადამდები დაავადებები. აი ამ მიმართულებით სადაც ყველაზე არის ამ სტატისტიკა, არის ერთული მოსაპოვარი, სად აი ექიმებთან უნდა ტარდებოდეს სპეციალური ტრეინინგები, სპეციალური სწავლების კურსები.
პირველად ჯანდაცვის სფეროს ექიმს დაუშვათ აქვს როლი უკვე დაუშვათ ფსიქიკური ჯანმრთელობის საკითხებთან მიმართებით მიიღოს გადაწყვეტილებები, ანუ ასე ვთქვათ მიმართულება მისცეს პაციენტს და იმ შემთხვევაში თუ საერთოდ კითხვა არ სვამს, აი აქ ხდება, აი მაშინ ხო აი ამ პასუხისგებლობასაც რა შევეხოთ თუ შეიძლება.
ბუნებრივია, ანუ ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების გამოვლენა, მიმართვა და გარკვეულ დონეზე მართვაც არის ოჯახის ექიმის კომპეტენციის შემავალი ასპექტი. ანუ ამ ადამიანს უნდა შეეძლოს პრობლემის დროული იდენტიფიკაცია. ძალიან დიდი როლი აქვს მათ სუიციდის პრევენციაში, ანუ ეს მნიშვნელოვანი ასპექტია, რომ სუიციდური ქცევა იყოს აღრიცხული, კითხვა იყოს დასმული ამასთან დაკავშირებით. და ბუნებრივია, შესაბამის საჭიროების შემთხვევაში ეს უნდა მიიმართოს უკვე სპეციალიზირებულ დაწესებულებაში. სპეციალიზირებულ დაწესებულებაში მიმართოთ გარკვეულად სტიგმასთანაც არის ასოცირებული, ანუ ადამიანი, რომელსაც გარკვეული ზეწოლას განიცდის გარემოსგან, აქვს შინაგანი სტრესი, ანუ წარმოიდგინეთ ის, როდესაც უკვე მხოლოდ მას დაეხმარებენ მხოლოდ ფსიქიატრიულ სამონტყოფოში, ანუ ეს უკვე მის სტრესს და მის გაუცხოვებას აღმავს. მაშინ როდესაც ეს ჩვეულებრივი მომენტია, ყველა განიცდის სტრესს სამსახურიდან გამომდინარე, ოჯახური პრობლემებიდან გამომდინარე თუ ასე შემდეგ, და ამ სტრესის მართვა შესაძლებელია უფრო კეთილგანწყობილ და ხელმისაწვდომ გარემოში, რომელიც არის პირველადი ჯანმრთელსაც სტიგმა მართლა მინიმუმამდე შემცირებული, იმიტომ რომ ყველა პრობლემაზე შეიძლება იქ მისვლა საუბარი და ეს არ არის იმის გამო, რომ თქვენ შემდეგ ეუბნებოდა პირი ხარ და ამიტომ თქვენ სუიციდის რისკი არის გასტები.
ანუ ძალიან უხეშად ესეთი შეფასება, ასე ვთქვათ, გამიჩნდა, რომ ლგბტ პირებს, ან საკუთარ ჯანმრთელობის შესახებ უნდა ქონდეთ უფრო მაღალი, ასე ვთქვათ, ცოდნა, ვიდრე სამედიცინო პერსონალს, ანუ იმისთვის, რომ არ დაჭირდეს შეგა სამედიცინო პერსონალისთვის მიმართო.
ხო, აი სამწუხაროდ ესე პარადოქსალური დასკვნა რა თქმა უნდა, ახლა გამოდიცი რა მივიდათ კიდევაც დიახ.
ხო, იმიტომ რომ უფრო იქიდან უფრო დაავადებული უხეშად რომ თქვათ, ან რაღაცა შეწუხებული ან გაღიზიანებული წამოხვიდე, ვიდრე სინამდვილეში შეიძლება ჯანდაცვის საჭიროებები გქონდეს და ამიტომ
ყოველ შემთხვევაში მათ ძალიან გაუჭირდებათ სწორი და ადეკვატური ინფორმაციის მიღება, ანუ ინფორმაცია თქვათ პრევენციის შესახებ, სკრინინგების შესახებ. მათ აქვთ ბევრი გაზრდილი სპეციფიური რისკები, ხო, ჯანმრთელობის ენდოკრინული დაავადებები ახსენეთ, არ სხვა გარკვეული ონკოლოგიური დაავადებები.
გადამდებთან დაკავშირებით კარგით, ნუ მეტნაკლებად ასე ვთქვათ ზოგადია, აქ შეიძლება რაღაცები გაზრდილი ამ
მაგაშიც ვერ დაგეთანხმებით გადამდებ დაავადებები.
სად არის უფრო მაღალი ასე ვთქვათ გადამდები და არაგადამდები დაავადებები, ანუ სად უწევთ უფრო ხშირად სამედიცინო ასე ვთქვათ მომსახურებისთვის მიმართვას ლგბტ პირებს?
ლგბტ პირიც არ არის ამაზე ამ შემთხვევაში თქვენ გამოსაყოფი. ბუნებრივია, ნებისმიერ ქვეყანაში ეს არის არაგადამდები დაავადებები, შესაბამის მათი გავრცელების და ტვირთიდან გამომდინარე. ჩვენ შემთხვევაში რაც კვლევით დავაფიქსირეთ, ეს არის ის, რომ ექიმებს არა აქვთ ინფორმაცია, რომ შეიძლება გაზრდილი რისკი არსებობს არაგადამდები დაავადების და პირიქით გაქვთ სტერეოტიპი, რომ არ არის საჭირო ამ პირის მიმართვა გარკვეულ სკრინინგულ გამოკვლევებს. ონკოლოგიურ დაავადებებთან მართებაში ეს სასახად გამოიკვეთა, ეს ძალიან ცუდი, ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ არავინ არ უნდა ჩათვალოს, რადგან პირი თქვათ არის გეი ან არის ლესბოსელი, რომ მას აპრიორი აქვს ხელმისაწვდომობა ან ინფორმაცია მისი ჯანმრთელობის შესახებ. ეს არ არის, ანუ პირიქით შეიძლება ის გარკვეულწილად განსაკუთრებით მოწყვეტი იყოს, ეს ინფორმაცია უნდა ქონდეს ექიმს. რაც შეიძლება გადამდებ დაავადებებს, ახლა ეს უკვე საკმაოდ პოპულარული თემაა, იმიტომ რომ იგივე ეს დისკრიმინაციის მაღალმა დონემ უკანა იქამდე, რომ შეცის ეპიდემია მსოფლიოში ესე აფეთქდა ხომ, ანუ ეს ეპიდემია ესე იწყებოდა, როგორც
თორემ ბოლო დროს
მამაკაცებს შორის
ინტროვენური, ასე ვთქვათ, ჩვენთან გაზრდილი არის
სამყანი, ანუ ჩვენ თქვიმე მერაც ახსენეს ეს კონცენტრირებული ეპიდემია, ანუ ძალიან ამ ჯგუფში ფართოდ გავრცელებული, თუმცა რაოდენობრივად MSM-ების რაოდენობა უბრალოდ ვერ შეედრება ინექციური ნარკოტიკების მოხმარებლების რაოდენობას. მაგრამ ანუ საიდანაც დავიწყეთ, ის არის რომ შიცის გავრცელება სოფლებში გამოიწვია იმას, რომ ის ითვლებოდა როგორც მხოლოდ გეიკა, გეი მამაკაცთა დაავადება და მასზე თქვა საზოგადოება ნაკლებად ზრუნავდა, იმიტომ რომ ეს რაღაცა გეი დაავადება იყო, მაგრამ რეალურად დღესდღეობით შიც დაავადებული ბავშვებიც იბადებიან, ქალებიც არიან და კაცებიც არიან და ნუ საერთოდ არ არის ეს
ვერაფერი.
ხო, კაცთან ჯგუფსაც. ანუ შესაძლოა არა გადამდებ დაავადებებთან მიმართებაში საზოგადოების ინტერესი უფრო დიდია ხოლმე, იმიტომ რომ მასშტაბები გავლენის ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია და ამ შემთხვევაშიც მარტო აი ინფექცია არ არის, უამრავი სქესობრივით გადამდები დაავადება არის. გავიხსენოთ, რომ ეს პირები ძალიან ხშირად არიან ძალადობის მსხვერპლი და მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ იმქონდეთ ადეკვატური ინფორმაცია, როგორ უნდა დაიცვან თავი და როგორ უნდა მოხდეს თქვა იგივე დიაგნოსტიკა და მკურნალობა.
ყითელი გამოდით თქვა, ანუ იდეალური გარემო სად არსებობს? არის დაუშვათ ქვეყნები, სადაც არა გვაქვს არც ჰომოფობიური დამოკიდებულება, არც დისკრიმინაციული, ან არ ეუხერხულებათ კითხვის დასმა სამედიცინო სფეროში და რა როგორ უნდა მივიდეთ აქამდე?
იდეალური გარემო მე მგონი არსად არ არსებობს, იმიტომ რომ ყოველთვის ახალი გამოწვევები რჩება. უბრალოდ ძალიან საინტერესო ტენდენცია, როდესაც ევროპის, ამერიკის, ავსტრალიაში მოდის ახალი ასე ვთქვათ ტრენდი, ეს არის სპეციალური აკრედიტაციის პროგრამები და სამეცნიერო დაწესებულებებისთვის, სადაც LGBT friendly ან კეთილგანწყობილი სერვისები არის შესაძლებელი. ეს ქვეყნები უყურებენ როგორც პაციენტის მიმართ დამოკიდებულებას, ასევე ვთქვათ gay ექიმის მიმართ პერსონალურ დამოკიდებულებას. სულ არ არის გასაკვირი ვთქვათ საქართველოს
სიტუაცია. წეგამიდოდა ეს, მე კითხავს რომ ბოდიში ეს გაგაცვეთინებთ, ანუ ჩვენ შეიძლება შემთხვევები ქონდეს და ბუნებრივი აგვექნება ალბათ LGBT თემის წარმომადგენელი სამედიცინო პერსონალის, ეს ცალკე საკითხია, მაგრამ
ჩვენ შეიძლება ვკითხეთ ამაზე რესპონდენტებს და რესპონდენტების 80% თქვა რომ არის ბოდიში, 60-70% თქვა რომ მათი ყველა კოლეგა აუცილებლად ჰეტეროსექსუალია. ანუ ეს ნიშნავს რომ რაღაცნაირად გამორიცხულია ის რომ ესეთი ადამიანი არსებობდეს სამეცნიერო საზოგადოებაშიც, წარმოუდგენელია, ხო? ეს არის სელექცია, არ ხდება კონკრეტულად. ანუ ბევრი ქვეყანა უკვე ძალიან მნიშვნელოვან ნაბიჯებს გავს, დიდი ბრიტანეთი განს, დიდი ბრიტანეთის აღსანიშნავია ძალიან დიდ ნაბიჯებს გავს იმისთვის, რომ სერვისები უფრო ხელმისაწვდომი განხადოს. დიდ ბრიტანეთში სადაც უამრავი კვლევა არის ჩატარებული, ძალიან გაგიკვირდებათ, მაგრამ როდესაც შეფასება ტარდება რა შედეგები მოიტანა არაკეთილმა განს და არაკეთილმა ხმა განწყობამ, ხო, და ეს თქვა ეკონომიკური შეფასებით თანხმობრივი შეხვედრებში ისამება, ის ციფრები რითიც არის განფასებული სწორედ ესეთი ბარიერების არსებობა ძალიან მაღალი. ანუ იგივე ეკონომიკური ტვირთი, რასაც წარმოქმნის არაკეთილგანწყობა, დისკრიმინაცია, უთანასწორობა ჯანდაცვაში LGBT პირებთან ერთებაში ძალიან დიდია და ამიტომ ნამდვილად გამართლებული და რაციონალურია, როდესაც მსგავს სერვისების გამოჯობესებაში ინვესტიცია ხორციელდება.
და კიდე ერთი საკითხი მაინტერესებს, აი დამოკიდებულებაში დაუშვათ ლესბოსელი ქალების მიმართ ან გეი მამაკაცების მიმართ, ტრანსგენდერებსაც ალბათ შევეხოთ, მაგრამ აი დამოკიდებულება იყო განსხვავებული?
კი, დამოკიდებულება ნამდვილად იყო განსხვავებული. აქ ორ პარამეტრს გამოყოფდი, ერთი არის თქო ზოგადად ესთეტიკა თუ არა,
ერთი წუთი ფიქრობას
ვინ არის გეი, ვინ არის ლესბოსელი და მეორე დამოკიდებულება. დამოკიდებულების ნაწილში ჩემთა გასაკვირად ტრანსვესტიტ პირებთან პირების მიმართ უფრო პოზიტიური იყო დამოკიდებულება, ხოლო დეფინიციების მიმართ ზოგადად ანუ აღქმული იყო არასწორი დეფინიცია, საწყობაც მოცემული როგორც ასე ვთქვათ რაღაცა ბიოლოგიური დარღვევის არსებობის ფაქტი. ანუ ეს ზოგადად ცუდი არ არის, ანუ ეს ადამიანი არ არის რაღაცა ფსიქოლოგიურად დეფექტი, მიუღებელი.
კეთილი, ურმეს მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ლელა სერებრიაკოვა, კავკასიის უნივერსიტეტის ეკონომიკის მიმართულების დოქტორანტი, კვლევის ავტორი და ვახტანგ სურგულაძე, კავკასიის უნივერსიტეტის ეკონომიკის და ჯანდაცვის სკოლის დეკანი. ურმეს მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. წარმატებებს გისურვებთ საინტერესო კვლევებს. დიდი მადლობა.
თქვენ დიდი მადლობა.
კარგად ზრუნავთ.